nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Shembulli i pasurisë atyre që i japin në rrugën e Allahut është si një kokrë që i mbin 7 kalli, në secilin kalli 100 kokra. Allahu ja shumëfishon shpërblimin atij që dëshiron. Allahu është bujar i madh, i di qëllimet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Zotit më shiruesi fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lëmëve. Organizohet ceremonie lutje së Arafatit në të gjithë Iranin. Ceremonie fetare lutje së Arafatit organizohet sot në të gjithë Iranin. Ceremonie lutje së Arafatit organizohet sot pas dite duke filluar nga ora 15:00 duke kujtuar martirët të tragjedisë së Minas në Varreza dhe në xhamitë e qytetit të ndryshme të Iranit. Ceremonia lutje së Arafatit në Iran organizohet në kohën kur regjimi Al Saud këtë vit nuk ka lejuar haxhin të marrin pjesë në ceremoninë madhështore të haxhit. Haxhin për çdo vit në këtë ditë pas arritjes në vendin Arafat organizonin ceremoninë për distancimin nga idhujtarë duke kënduar lutjen e Arafatit. Vlen të theksohet se vitin e kaluar mirë vizitorë të shtëpisë së Zotit nuk janë lejuar të marrin pjesë në ceremoninë e haxhit për shkak të masave kufizuese të virusit korona që ka vendosur Arabia Saudite. Si rezultate këtyre masave, vetëm një numër i caktuar i haxhinëve brenda vendit janë lejuar që të marrin pjesë në ceremoninë e haxhit. Presidenti Rouhani thekson zgjidhjen e problemeve bankare në marrëdhëniet e Iranit dhe Koreas së Jugut. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit gjatë takimit me ambasadorin e ri të Koreas së Jugut në Teheran pas pranimit të letrave kredenciale ka theksuar zgjidhjen e problemeve bankare në marrëdhënien mes dy vendeve. Agjencia e lajmeve i RIB njoftoi se Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, sot në takim me Jung Kang Hyun, ambasadorin e ri të Koreas së Jugut në Teheran, deklaroi: Republika Islamike e Iranit dhe Korea e Jugut kanë pasur marrëdhënie shumë të mira, por që gjatë viteve të fundit janë përballuar me probleme të caktuara. Të dy vendet kanë pasur marrëdhënie tregtare dhe bankare shumë të mira në të kaluarën, dhe Korea e Jugut ka qenë pranishme në shumë projekte të rëndësishme në Iran. Për shkak të sanksioneve të palishme dhe të padrejta të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, marrëdhëniet e të dy vendeve janë përballur me probleme serioze. Dhe është domosdoshme që probleme të tilla të zgjidhen sa më shpejt. Pavarësisht premtimeve që ka dhënë Korea e Jugut, akoma ekzistojnë probleme bankare dhe financiare mes të dy vendeve. Në fushën e blerjes së pajisjeve dhe mjeteve mjekësore dhe medikamenteve, madje edhe të vaksinës kundër virusit korona, jemi përballur me problemin e shfrytëzimit të pasurive të Republikës Islamike të Iranit në bankat e Seulit. Përdorimi i pasurive të Republikës Islamike të Iranit në bankat e Koreas së Jugut është një drejtë pa diskutueshme e Republikës Islamike të Iranit. Problemi financiar që ekziston mes Republikës Islamike të Iranit dhe Koreas së Jugut ka ushtruar ndikim shumë negativ mbi besimin e popullit iranian ndaj Koreas së Jugut, për arsye se në periudhën e vështirë të pandemisë së virusit korona, populli Iranit nuk ka mundur të shfrytëzojë pasuritë e veta në bankat e Koreas së Jugut. Ndërkohë, ambasadori i ri i Koreas së Jugut në Teheran në këtë takim ka thënë se është i informuar për zhgënjimin e iranianëve nga marrëdhëniet mes Teheranit dhe Seulit dhe shtoi: "Sot ka mision special që të bëjë të gjitha përpjekjet e mia për forcimin e marrëdhënieve bilaterale. Korea e Jugut nuk do humb kohë dhe është duke përgatitur kushtet për zgjerimin sa më shumë të marrëdhënieve bilaterale me Republikën Islamike të Iranit." Zarif bisedon me homologët e tij pakistanez, turk, omanez dhe jugo-afrikan. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit ka biseduar sot në telefon me ministrat e punëve të jashtme të Pakistanit, Turqisë, Omanit dhe Afrikës së Jugut. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se Mohammed Javad Zarif, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në një bisedë telefonike me Shah Mahmud Qureshi, ministrin e punëve të jashtme të Pakistanit, pasi ka ruar ati fesën e Kurban Bajramit, të dy palët kanë biseduar në lidhje me zhvillimin më të fundit në marrëdhëniet bilaterale mes dy vendeve. Zarif, në një kontakt telefonik me Mevlut Çavuşoğlu, ministrin e punëve të jashtme të Turqisë, pas shkëmbimit të mesazheve të urime për fesën e Bajramit të Kurbanit, të dy palët kanë biseduar për marrëdhëniet e dy vendeve në fushë të ndryshme. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Zarif, bisedë telefonike ka zhvilluar edhe me ministrat e punëve të jashtme të Omanit dhe të Afrikës së Jugut, gjatë të cilëve ka diskutuar për marrëdhëniet bilaterale. Iran, 250 njerëz humbin jetën nga virusi korona. Zëdhënësi e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 3.576.128 njerëz të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 250 njerëzve gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 87.634 njerëz. Sima Sadatlari, zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë, në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran, deklaroi: "Nga dje e deri më sot dhe në bazë analizave të sakta për dienën, kemi regjistruar 27.424 njerëz të infektuar me virusin korona. Dhe në përgjithësi numri njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 3.576.128 njerëz." Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit shtoi përfatëkeq në 24 orë të fundit 250 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 87.634 njerëz. Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë Sima Sadatlari shtoi përfatëmirë deri më tani 3.168.834 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë, 4.424 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje mjekësore. Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit theksoi: "Deri më tani në Iran janë kryer 25.190.613 analiza për diagnostikimin e virusit korona, si pas Ministrisë së Shëndetësisë. Se Republikës Islamike të Iranit deri më tani 6.927.615 persona ka marrë dozën e parë të vaksinës kundër virusit korona, ndërsa 2.314.998 njerëz kanë marrë dozën e dytë të vaksinës kundër virusit korona. Numri i përgjithshëm i të vaksinuarve në Republikën Islamike të Iranit ka shkuar në 8.818.372 njerëz. Ismail Hania parlamentor rreth agresionin ndaj vendeve të shenjta palestinëze. Shefi i zyrës politike televizies së Rezistencës Islamike të Palestinës, Hamas, ka parlamentuar për agresionet e fundit të sionistëve ndaj xhamisë Al-Aqsa. Faqja informative Ahad njoftoi se Ismail Hania, shefi i zyrës politike televizies së Rezistencës Islamike të Palestinës, Hamas, sot mandi një mesazh me rastin e festës së Kurban Bajramit, ka thënë: Shpata Kocit është një tërmet në zemrën e regjimit sionist. Dhe epopeja heroike dhe fitorja palestinezve në betejën Shpata Kocit është festa më e madhe e palestinezve. Hani e ka thënë, betejën Shpata Kocit është një kthesë madhe. Në historinë e luftime me armikun sionist dhe ajo ka qënë si një tërmet politik ushtarak dhe të siguris në zemrën e regjimit sionist. Armikun sionist me veprimet e veta gjithë këtyre ditëve në Kocë, dhe Xhamin Al-Aqsa po bën përpjekje të mbulojë humbjet dhe disfatën e vet duke munduar të ul vlerën e kësaj fitore të palestinezëve. Forcat e rezistencës tani kanë në dispozicion parimet, iniciativën për veprim dhe forcën e duhur për të përcaktuar kohën dhe vendin e betejës së kësaj fitore është rregjistruar në memorën e njerëzve dhe ka ushtruar ndikimin të gjitha dimensionet e brendshme dhe të jashtme. Kosi është në qendër të vëmendjes së Hamasit, armikut sionist dhe më dhe armiko sionist të mos përsëris agresionin dhe vëndëve të shenjta. Dita Arafatit, dita lutjeve dhe faljes së mëkateve, sot është dita 9 e muajit Dhilhaxhe, dhe cila shënohet dita e qëndrimit të haxhimit në kotrën e Arafatit, dita lutjeve dhe adhurimit, dita e cila është e njohur me ditën e faljes së mëkateve dhe pranimit të pendimit të njerëzve pranë fronit hyjnor. Dita në të cilën Zoti më dhuroi në mënyrë speciale bën thirrje robëve të tij që të shkojnë tek ai. Dita e Arafatit është një prej ftesave të mëdha islame dhe ai i cili ka mundësi që këtë ditë ta kalojë në shkretirën dhe bishkën Arafat ka arritur një sukses të madh. Dita e Arafatit ka shumë rituale urdhëruese dhe lutje. Dhe vepra më e mirë në këtë ditë është lutja e besimtarit pranë Zotit të Madhëruar prandaj me miliona haxhin të shtëpisë së Zotit në ditën e Arafatit të veshur me të bardha nisën drejt kodës së Arafatit. A gjenë deri në përëndim të djelë që ndrojnë në Arafat dhe pas përëndimit të djelë ishë nisen për në Mesharul Haram. Ritualet e haqi dhe Mesharul Haram fillojnë nga fillimi agimi dhe vazhdojnë deri në lindjën e djelë në ditën e 10 të muajt Dhilhaxhe në të cilën shënohet e dita parë fesës Kurban Bajramit. Haqin më pas nisen drejt vendi Mina dhe pas edhe zëgurën në drejtim të simbolit të djelit. Bën thyrën e kurbanëve, thyrën e kurbanëve dhe pasaj që edhin flokët. Haxhin më pasën natën e 11 dhe 12 të muajit Dhilhaxhe qëndrojnë në vendin Mina nga perëndimi i diellit deri në mesat dhe në ditën e 11 dhe 12 të muajit Dhilhaxhe bëjnë hedhjen e gurëve. Më pas haxhin thyrën nga Mekka dhe bëjnë tavafin rreth Qabes, falin namazin e tavafit dhe pas endjes mes kodës Safa dhe Merif plotësojnë ritualet e haxhit. Grupi terrorist ISIS merr përgjegjësinë për shpërthimin e qytetit Sadr të Bagdadit. Grupi terrorist Takfir ISIS ka marrë përgjegjësinë për shpërthimin terrorist të kryer në qytetin Sadr në lindjet të Bagdadit, ku me 10 persona mbetën të vrarë dhe të plagosur. Agjencia e lajmeve Iran e njoftoi se qyteti Sadr në lindjet të Bagdadit të shtunën pasdite përballë me një shpërthim të një bombe në një treg me qarkullim të dëmtuar të njerëzve, ku si pasoi me 10 persona u vranë dhe u plagosur. Si pasoj shpërthimit të një bombe në tregun Vahilat, në qytetin Sadr të Bagdadit janë vrarë të paktën 3 persona dhe plagosur 60 të tjerë. Kjo është në kohën kur ditën e djeshme u publikuar një letër në rrjetet sociale në të cilën ishte parlamentuar se grupi terrorist Takfir ISIS, si pas të gjitha gjasave, Dhe të kërë dhe sulë terrorisë e gjëditëve të fesës së Kurban Bajramit në zonët të ndryshme të Bagdadit duke përshirë qytetin Sadr, Kazamje, Shab dhe Shole. Kështë është bërshka që përdoruesit e rrjeteve sociale kanë kritikuar autoritetet për vonesën në marrën e masave të sigurisë kundër sulmeve të tilla terroriste. Qytetesa Sadr në lindjen e Bagdadit, sidomos tragjedia e saj, shumë të frekuentuar gjatë muajve të fundit, ka qenë arena e disa sulmeve dhe veprimeve destruktive. Arabia Saudite dhe disa vende të tjera muslimane sot festuan Kurban Bajramin. Disa vende muslimane të botës, si Arabia Saudite dhe Palestina, duke respektuar protokolle shëndetësore. Për shkak të pandemisë korona, ka zhvilluar ceremoni përkatëse dhe kanë falur namazin Kurban Bajramit njëkohësisht me ditën e 10 të muajit Dhilhaxhe të kalendarit hanor. Agjencia e lajmeve i RIB njoftoi se në Arabinë Saudite është shpallur dita e Kurban Bajramit dhe vizitorët e shtëpisë Zotit pas qëndrimit në Arafat. Sot në mëngjes kanë shkuar në vendin Mina dhe kanë kryer ritualet e hedhjes së gurëve drejt simbolit të djallit. Haxhin pas hedhjes së gurëve drejt simbolit të djallit kryen ritualet e thërrjes së kurbanëve dhe qetësisë së flokëve dhe në këtë mënyrë bëhet haxhi. Arabia Saudite dhe këtë vit me përsëritjen e eksperiencës ceremonisë së haxhit të kaluar vitit të kaluar ka lejuar vetëm 60,000 besimtarë muslimanë me qëndrim në Arabinë Saudite dhe që janë vaksinuar kundër virusit korona të marrin pjesë në ceremoninë e haxhit. Putin dhe Biden bien dhe akord të fillojnë bisedimet strategjike bërthamore. Rusia dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë rënë dakord të zhvillojnë raundin e parë të bisedimeve strategjike bërthamore në Gjenevë më datë 28 korrik. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden dhe homologu i tij rus Vladimir Putin në samitin e Gjenevës muajin e kaluar rënë dakord për të filluar bisedimet dypalëshe për të hapur rrugën për kontrollimin e armëve të masës dhe reduktimit të rrezikut në të ardhmen. Gazeta Komersant citoi zyrtar rus të thoshin se Moskva miraton rishikimin e të gjitha lojeve të armëve pa përjashtim. Armët përfshin armët bërthamore, jo bërthamore, sulmuese dhe mbrojtëse që ndikojnë në sigurinë dhe stabilitetin global. Marrëveshja u arrit pas disa javë konsultimesh ekspertësh midis delegacionit rus dhe amerikane. Presidenti rus Vladimir Putin dhe presidenti amerikan Joe Biden më 6 qershor mbajtën takimin e tyre të parë që kur Biden mori detyrën. Të dy u thejë se rënë dakord që të dy vendet duhet të fillojnë bisedime të dypalëshe gjithëpërfshirëse mbi stabilitetin strategjik, të cilat edhe ishin reale dhe etike dhe të zvoglojnë fushën e dallimeve SBA-Rusi. Përveç kësaj, Rusia dhe Shtetet Bashkuara kanë vendosur të fillojnë konsultime për sigurinë kibernetike, shkëmbimet e të burgosur dhe monitorimin e armëve. Dokumenti përbashkët takimin të udhëheqës rus dhe amerikan Vladimir Putin dhe Joe Biden thosë se të dy vendet po punojnë për të hedhur bazën për një kontroll të ashëm të armëve dhe ulin rrezikut përmes negociatave. Dokumenti përbashkët të dy presidentëve cilu postuan në faqen e internetit të Kremlinit në fund të takimit dypalësh thotë ne i përmbajmë parimin që lufta bërthamore nuk ka fitues dhe me këtë armë nuk duhet të luftohet kurrë. Të nërëve dhe US ndoj që të buletini informativ të lemëve. Të nërëve dhe US në vërzim të ndisht një komentin politik me temë që vërje Biden akuzon Kinën për sulme kibernetike. Shtetet Bashkuara kanë akuzuar edhe njëherë Kinën për kryerjen e sulme kibernetike dhe hakimet të gjëra të softuerit Microsoft dhe bashkëpunimin me hakerët kibernetik. Duke folur para gazetarëve në Washington, të anën presidenti amerikan Joe Biden akuzoi Kinën për mbrojtjen e hakerëve kibernetik dhe tha se vendi i tij po kryen ndonjë hetim përpara se të merrte kundërmasa. Sekretari i Shtetit i Shtetit Bashkuara Antony Blinken gjithashtu lëshoi një deklaratë duke akuzuar Pekinin për sjellje destabilizuese dhe të papërgjeshme në hapësirën kibernetike. Ai tha se vendi i tij së bashku me NATO-n, Bashkimin Evropian, Britaninë, Australinë, Japoninë, Zelandën e Re dhe Kanadën fajsuan Republikën Popullore të Kinës për një seri sulmesh kibernetike destabilizuese dhe të papërgjeshme që parashihen një kërcënim të madh për ekonomitë dhe sigurinë e shteteve të tyre. Departamenti i shtetit tha në një deklaratë se Ministria e Sigurisë së Brendshme e Kinës dhe hakerët e lidhur me të ishin përgjegjës për shumicën e sulmeve kibernetike. Marrëdhëniet amerikane kanë kaluar një periudhë të tensionuar gjatë presidencës së Joe Biden dhe të dy vendet janë përballë me njëri tjetrin në fusha të ndryshme. Aktualisht tensioni midis Shtetet e Bashkuara dhe Kinës mbulon një kamp të gjerë çështjesh, përfshirë çështjet ekonomike, tregtare, gjeopolitike, ushtarake, të sigurisë dhe çështjet kibernetike. Pasi akuzojnë si Rusin për sulme të shumta kibernetike kundër institucioneve, infrastrukturës dhe kompanive amerikane, Washingtoni tani për këtë ka akuzuar edhe Pekin. Në këtë drejtim, qeveria Biden ka hapur një front të ri kundër sulmesh kibernetike dhe akuzoi Kinën për një sulm masiv kibernetik në platformën Microsoft Exchange Server. Një zyrtar amerikan i paimëruar tha, Shtetet e Bashkuara kanë kohë që janë të shqetësuar për sjelljen destabilizuese të papërgjeshme të Republikës Popullore të Kinës në hapësirën kibernetike. Sigurisht në këtë akuzë, aleatët evropian të Washingtonit dhe NATO-s gjithashtu janë bashkuar me Shtetet e Bashkuara. Sekretari i Jashtëm britanik Dominic Raab lëshoi një deklaratë duke e përshkruar sulmin si të pamatur dhe të papërgjeshëm dhe pretendoi se qeveria kineze ishte në dijenin e procesit. Në një deklaratë, NATO i bëri thirrje Pekinit të marrë më shumë përgjegjësi në hapësirën kibernetike dhe tha, ne dënojmë aktivitetet kibernetike destruktive që synojnë destabilizimin dhe dëmtimin e sigurisë së Evropës dhe Atlantikut. Kështu në perëndim është formuar një front i bashkuar kundër Kinës për të kundërvend sulmet të pretenduar kibernetike nga Kina. Në kundërshtim me politikën amerikane ndaj Rusisë, e cila vendosi sanksione të reja ndaj Moskës pasi akuzohej atë për mbështetjen e sulmeve kibernetike, këtë herë administrata e Biden nuk e ka ngritur çështjen e sanksioneve kundër Kinës. Sidoqoftë, paralajmërimet e reja të Washingtonit për Pekinin tregojnë se ai synon të ndëshkojë Kinën me këtë pretekst ndoshta edhe përmes sanksioneve. Që kur Biden hyr në shtëpinë e bardha, ai ka bërë një përpjekje sistematike për të përballur me Kinën. Në qasin e saj ndaj Kinës, administrata e Biden jo vetëm që synon të vazhdoj politikën e administratës Trump, por gjithashtu kërkon të rrisë tensionin me Pekinin dhe të sjellë aleatët dhe partnerët e vet së bashku. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin dhe komentin politik të mbrëmjes.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Duke ju uruar për ftesën e Kurban Bajramit, ju ftojmë të ndiqni dhe një program kushtuar këtij riti. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Kurban Bajrami, fest e robërisë dhe sprovës. Dita e 10 e muajit Dhilhijxhe është dita e Kurban Bajramit. Kurban Bajrami na përkujton manifestimin e besimit dhe dashurisë në trupin e profetit, i cili në dritën e mendimeve të larta dhe hyjnore u bë objekti një sprove nga ana e Allahut fuqiplot. Ibrahimi a.s., duke i tejkaluar kufin të dyshimit dhe hamëndjes, arriti të sfidoj epshin e ti dhe në këtë mënyrë arriti në besim të plot dhe përsëri u pastrua me ujin e pastër të dashuris. Zbulimi i jashtëm i njeriut dhe sikurse veshja e rrobave të reja dhe ndryshimi në natyrë dhe ardhja e pranverës, gjithashtu në një farë mënyre konsiderohet fest. Imam Aliu a.s. ka thënë, çdo ditë që njeriu nuk kryen një vepër të shëmtuar dhe mëkat, ajo ditë për të është fest. Për arsye se veprimi i shëmtuar krijon mundësinë për devijim dhe konflikt mes njerëzve dhe gjithashtu shkakton prishjen e rendit dhe qetësisë së brendshme dhe të jashtme të njerëzve. Kjo është po ajo që mund të arrijet me gëzimin dhe qetësinë e festës. Ecja e njerëzve drejt shkencës dhe dijes, po ashtu, është e mëshiruar me gëzime dhe hare. Sidomos kur njeriu arrin të zbuloj diçka të re. Ai moment për të është shumë i lumtur dhe lirisht mund të emërohet si festë. Një kuptim tjetër i festës, të cilën e kemi mësuar nga mistikët e mëdhenj, është sakrifikimi i epshit ton në rrugën e dashurisë dhe të të dashurit. Simboli jashtëm i kësaj feste është në haç dhe festa e Kurban Bajramit, gjithashtu manifeston sakrifikimin e një kafshe në vend të njerëzit, të cilin Zoti e ndaloi që të bëhet kurban. Sakrifikimi i epshit në kuptimin mistik do të thot plotësim dhe përsosje e ibadetit. Sakrifikimi në rrugën e të dashurit është diskurs në të cilin poeti dhe mistiku i njohur iranian, Molavi, e cilëson si një fest të madhe. Veten e shqyen për të bërë kurban në fest. A i, ka sapi të dashuruarve, sa bukur e sa mirë po i pret kurbanet. Në të gjitha përshkrimet që janë bërë festës, është se njeriu në brendin e tij ndjen një lloj gëzimi dhe freskie. Sa e mirë është festa me gëzime dhe hare. Sot, toka e Mekës është dëshmitare devotshmërisë dhe robërisë së vërtet të njerëzve. Tani, vendi i quajtur Mina është dëshmitari konkurrencës së madhe të vizitorëve të shtëpisë së Zotit. Çdo njëri nga haxhint përpiqet që të dashurit të tij t'i dhurojë dhuratën më të mirë. Shqetësimi dhe hareja vërehen në fytyrat e njerëzve që kërkojnë Zotin e tyre. Të gëzuar janë ata të cilët kanë arritur të kryejnë ceremoninë madhështore të haxhit dhe kanë patur mundësi që të thellohen në mendime në përvendet e shenjta të haxhit. Dhe janë të shqetësuar se a thua kanë arritur që të largojnë nga vetja çdo dëshirë dhe lakmi e cila ka qenë pengese për sosjes së tyre? A thua ka arritur që të afrohen më afër Zotit gjatë ibadeteve dhe lutjeve të tyre? Për atë dhe vazhdimisht me lot në sy dhe optimist për mëshirën dhe ndihmën e Zotit, me një zë të ëmbël dhe melankolik, lexojnë këtë lutje. Kthehem nga Zoti plot fuqishëm, i cili është krijuesi i qiejve dhe tokës, dhe dëshmoj se jam kërkuesi të vërtetës, zbatuesi parimeve dhe rregullave të Islamit, dhe nuk jam nga jo besimtarët. Padyshim se namazi dhe kurbani im, vdekja dhe jeta ime i takojnë vetëm Zotit të botëve. O Zoti madhërisëm, çdo gjë që kam bërë e kam nga ty dhe për ty. Mbytja e epshit kryengritës do të thotë rilindje dhe jetë në rrugën e Zotit dhe vlerave hyjnore. Çdo njëri nga ne ka një qendër apo bosht interesimit. Edhe pse nuk jemi të vetëdijshëm sakt për këtë çështje, disa prej nesh të gjitha përpjekjet dhe mundimet e tyre i fokusojnë në sigurimin e jetës së tij. Kështu që në qoftë se kërkojnë para, këtë e bëjnë për arsye se paraja na siguron nga kërcënimet e tanishme dhe na siguron të ardhmen tonë. Kurse disa prej nesh janë në kërkim të superioritetit dhe të pozitës. Në këtë rast, bota është një skenë e konkurrencës dhe garimit dhe me të parën, arsimin tonë dhe mundësit e tjera i shfrytëzojmë për të kërkuar superioritet ndaj të tjerve. Kurse për një grup tjetër të njerëzve, dashuria dhe interesimi për të tjerët është shumë i rëndësishëm. Por njeriu i cili kërkon Zotin dhe vepron në bazë të urdhrave të tij, të gjitha veprimet, sjelljet dhe fjalët i ka për Zotin dhe krijuesin. Një njeri i tillë asnjëherë nuk mund të ketë kontradikta në brendësinë e tij. Ai superioritetin e kërkon vetëm ndaj epshit dhe lakmive të tij, dhe sigurinë e tanishme dhe për të ardhmen e kërkon vetëm nën hijen e Zotit të plotfuqishëm. Superioriteti dhe kërkimi i sigurisë për një musliman është vetëm ku kërkohet kënaqësia e Zotit. Tregimet dhe rëfimet e Kur'anit të shenjtë, sidomos kur flitet për të kaluarën e të dërguarve të Zotit, e vërteta e dashurisë për Zotin manifestohet vetëm gjatë provave të mëdha hyjnore. Në kuadër të këtyre tregimeve, mund të perceptojmë edhe reagime të ndryshme të njerëzve. Për shembull, reagimi i Hazreti Ibrahimit a.s. përballë provës hyjnore, atë ngriti në shkallën më të lartë dhe e mori pseudonimin Ibrahim Halil. Por, reagimi i Karunit përballë pasurisë dhe thesarit, atë e bëri mendje madh dhe e poshtëroi në mënyrën më të shëmtuar. Nëse arrim të kuptojmë se sprova hyjnore është si një lum i cili rrjedh gjatë gjithë jetës së njeriu, atëherë do të duhej të kishim një strategji dhe skenë të ndryshme të jetës. Në këtë mënyrë, sprovat hyjnore në njërin anë na ndihmojnë që të ripërtërim besimin ton dhe na bën të kuptojmë se vështirësitë e jetës janë përsosmëri dhe ngritje në jetën tonë. Kurse nga ana tjetër, njerëzit i përforcojnë dhe i bëjnë më të fuqishëm përballë ngjarjeve dhe fatkeqësive të ndryshme në jetë. Hazreti Ibrahimi alayhi salam në ëndër kishte parë se duhej ta bënte kurban të birin e tij. Ky lloj detyrimi nuk ishte i zakonshëm dhe ishte i çuditshëm, por kjo ëndër u përsërit 3 herë, derisa Hazreti Ibrahimi alayhi salam u sigurua për një urdhër të këtill. Ibrahimi a.s. qëndronte në mes të dashurisë për të birin dhe zbatimit të urdhrit të Zotit. Por, më në fund, arriti të sfidoi epshin e tij dhe me një vendosmëri të papar, vendosi ta zbatoj kërkesën e Zotit. Hapi i tij i par ishte që këtë çështje ta diskutonte me djalin e tij, Hazreti Ismailin. Kurse duke u drejtuar atij i tha: "Biri im, kam parë një ëndër ku urdhërohem të të bëj kurban. Ç'mendon për një gjë të tillë?" "O baba im, punoj atë që urdhërohesh, e ti do të më gjesh mua, nëse do Allahu prej të të durueshme." Sure Safat, ajeti 102. Madhështia e këtij dorëzimi e dëshpëroi djallin e mallkuar dhe ai filloi një komplot të ri për të penguar këtë manifestim të dashurisë ndaj Zotit. Një herë shkonte te babai e një herë tek djali. Madje shkoi edhe tek nëna me qëllim që t'i pengonte ata të mos e realizonin këtë urdhër të Zotit. Sipas transmetimeve, djali ju drejtua Hazreti Ibrahimit alayhis salam. Kur arriti në vendin e quajtur Xhamaran, fillimisht Hazreti Ibrahimi atë i quajti me 7 gur. Kurse kur arriti në Xhamaran herën e dytë, përsëri Hazreti Ibrahimit ju shfaq djalli. Edhe kësaj radhe e largoi atë duke i quajtur me 7 gur, dhe një gjë të tillë e përsëriti edhe në Xhamaranin e tretë. Tani, kryerja e këtij rituali të haxhit, pra gjuajtja dhe largimi i djallit të brendshëm dhe të jashtëm, është ndër ritualet kryesore të haxhit. Arriti momenti i ndjeshëm. Babai e shtriu djalin e tij të dashur dhe thikën ja vendosi në fyt. Dhe me shpejtësi të madhe filloi t'ia pres fytin. Por thika e mpret, nuk po priste fytin e Hazreti Ismailit. Ibrahimi alayhis salam u çudit nga ky veprim. Përsëri thikën ja vendosi në fyt, por prap përsëriti e njëjta gjë. Ëngjët e Zotit të çuditur po e shikonin këtë sakrificë dhe madhështi ku po manifestoi bindja dhe besimi Ibrahimit alayhis salam ndaj Allahut xhaleshanuhu, një veprim i papërsëritur në histori. Në këtë moment, nga Zoti erdhi zëri: "O Ibrahim, ti e veprove detyrën tënde. Zoti tani nuk dëshiron që Ismaili të bëhet kurban." Në atë moment, nga Zoti erdhi një dele, të cilën Ibrahimi e bëri kurban në vend të djalit të tij. Pa dyshim se shpirti njeriut për Zotin është i rëndësishëm dhe i vlefshëm. Zoti madhërueshëm, vrasjen e një njeriu e konsideron krim kundër njerëzimit. Por, sakrifikimi i Hazreti Ismailit ishte vetëm një metodë për të llogaritur robërinë dhe devotshmërinë e Hazreti Ibrahimit, alayhiselam. Kjo sprovë e madhe, njerëzve u mëson se duke u mbështetur në Zot, mund të heqin dorë nga epshi dhe dëshirat e tyre të kësaj bote. Tani, për të përkujtuar këtë sprovë madhështore, haxhint dalin në Mina dhe në mënyrë simbolike presin kurbanet e tyre dhe po ashtu vendosin të heqin dorë nga epshi dhe lakmit e tyre dhe në këtë mënyrë manifestojnë robërinë dhe devotshmërinë përballë krijuesit. Ibrahimi a.s. është modeli devotshmërisë dhe besimit në Zotin një. Emri i tij në Kur'an është përmendur 69 herë. Zoti madhërisëm, Hazreti Ibrahimin a.s. e ka ngritur në një shkallë të veçantë. Ai në Kur'an është baba i muslimanëve, modeli njeriu të përsosur, udhëheqës dhe lider i botës, dhe cilësohet dhe si evlija i Zotit. Kur lexojmë ajetet e Kur'anit, arrim të kuptojmë se gjatë gjithë jetës së tij, Hazreti Ibrahimi a.s. ka jetuar në devotshmëri dhe robëri të skajshme, dhe në zemrën e tij ka patur një dashuri të veçantë për Zotin, krijuesin e botëve. Ai, po ashtu, në mënyrë të vazhdueshme, ka luftuar idhujtarët dhe personat që adhuronin yjet. Një karakteristik tjetër e Hazreti Ibrahimit a.s. është se ai, me besimin dhe fenë e tij, arriti të na dëshmojë se feja nuk është vetëm një kohë dhe vend i caktuar, por ajo është e përhershme dhe për të gjithë njerëzimin, në mënyrë që Kurani thot se një nga krenaritë e muslimanëve është se ata janë pasardhës të fesë së Hazreti Ibrahimit dhe ai ka zgjedhur emrin musliman për ta.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik.
Të nderuar dëgjues, duke uruar që këto ditë të haxhit të kalojmë sa më mirë, programin tonë e përfundojmë me një fjalë të Imam Sadikut alayhis salam, i thotë: sa herë që dëshiron të shkosh në haxh, para se të nisesh, pastroje shpirtin tënd, dhe atë bëje gati që të dalë përpara Zotit. Të gjitha punët dorëzoja Zotit, dhe në çdo hap mbështetu në fuqinë e Tij. Braktisë këtë botë dhe rehatin e të, dhe mundohu që ti përmbushësh të gjitha detyrimet ndaj njerëzve. Mos u mbështet në shokët, familjen, bashkëshortarët, pasurin dhe rinin tënde, sepse përveç Zotit, asgjë dhe askush nuk mund të të ndihmojë në realizimin e këtij qëllimi hynor.
لبيك اللهم لبيك
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar artit të shtatë dhe ndikimit të racizmit në këtë zhanër artistik. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Protest kundër racizmit në festivalin e filmit në Cannes. Diskriminimi racor ka një histori të gjatë në kineman botërore, veçanërisht në Hollywood dhe në shumë filma, zezakët janë paraqitur si shërbyes të të bardhve. Disa besojnë se ky imazh është marrë nga bota reale dhe se bota është ende në rrethin e racizmit. Në ditën e parë të festivalit të 74 të filmit në Cannes, Spike Lee, drejtori kinemas dhe kryetari jurist, përkujtoi George Floyd dhe tha: "Zezakët në Amerikë ende po vriten si kafsh." Spike Lee, në ceremoninë e hapjes së festivalit të filmit në Cannes, theksoi se vrasja e zezakëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të ndalet. Duke i u referuar ish presidentit amerikan, Spike Lee tha: "Kjo botë drejtohet nga gangster, agenti portokalli Donald Trump, ai burr në Brazil dhe ata të gjithë janë gangster. Ata nuk i përmbahen etikës. Kjo është bota në të cilën jetojmë dhe ne duhet të protestojmë dhe të flasim kundër gangsterëve të tillë." Shelton Jackson Spike Lee është një regjisor amerikan, shumica e filmave të cilit përqendrohet në çështjet racore, sociale dhe politike. Tani në Cannes kryeson jurin në festivalin e filmit të Cannes. Festivali i filmit ka zbuluar gjithashtu një poster të festivalit me një ikon të Spike Lee. Regjizori amerikan i cili u zgjodh kryetari juris në Cannes vitin e kaluar, mori këtë post përsëri këtë vit për shkak të mungesës së tij vitin e kaluar. Spike Lee është kryetari i parë juris që ka fotografinë e tij në postin e festivalit. Spike Lee vitin e kaluar lëshoi një film të shkurtër në hapësirën kibernetike, duke theksuar modelin e dhunës të përsëritur të policisë amerikane ndaj qytetarëve zezak. Mes protestave të gjera globale dhe mbi vrasjen e shtetasit amerikan George Floyd nga një oficer i policisë amerikane, ai postoi një video të shkurtër në faqen e tij në Instagram me titullin Three Brothers, në të cilin i jep ngjashmërinë e tragjedisë së fundit në historinë e karakterit imagjinar Radio Rahim të filmit Bëj gjën e duhur, të prodhuar prej tij në vitin 1989. Ky film i shkurtër që fillon me mesazhin "A do të ndalet historia nga ripërsëritja?" në më pak se 2 minuta përshkruan njëkohësisht skenën tragjike të ngjarjes së vdekjes së disa zezakëve. Vrasja e George Floyd dhe ngjashmëria e tij me një atentat të ngjashëm në filmin e parë të Spike Lee provuan edhe një herë se sa vlera iluministe dhe parashikuese mund të ketë kinemaja nëse i përkushtohet njerëzimit dhe të të drejtave njerëzore. Nga filmi Gone with the Wind, i ikur me erën, e deri në 12 vjetë sklavëri, kinemaja Hollywoodit gjatë gjithë jetës së saj ka bërë filma dhe seriale të panumërta, duke treguar imazhin e zezakëve dhe dallimin racor në shoqëri. Disa prej këtyre filmave janë bërë tërheqës dhe disa janë lënë në harrest dhe anonim, por ajo që ekziston në shoqëri nuk është dukur kurr, dhe përkundër të gjitha parullave dhe propagandës, çështje të tilla si racizmi dhe diskriminimi ende ekzistojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kinemaja e zezakëve është përgjithsisht historike dhe pak filma janë bërë sot për shtypjen dhe diskriminimin ndaj zezakëve. Por a ka mundur kinemaja e zezakëve në Hollywood të vihet në interes të vetë personave me ngjyrë, duke i ndihmuar ata gjatë gjithë kohës, dhe cilët regjisor kanë bërë filma mbi shtypjen dhe diskriminimin racor ndaj personave me ngjyrë? Ne dim se rrënjët e racizmit nuk thehen në vitet e fundit, madje një shekull më parë, por në shumë shekuj më parë, kur Montesquieu dhe të tjerët po shpjegonin bazat teorike të ligjeve të civilizimit perëndimor. Është e vështirë të besohet se ky mendimtar në librin e tij Shpirti i Ligjeve thotë se si është e mundur që në trupin e zezakëve me këtë trup dhe trup të trash ka një frymë hyjnore. Në shumë filma të gjysmës së parë të shekullit të 20, zezakët janë paraqitur si njerëz të mirë dhe të pafuqishëm që nuk do të ekzistonin dhe do të shkatërroheshin nëse nuk do të ishin të bardhët me sy blu dhe flokë të verdha. Pamja e padronit dhe sklavit ka qenë gjithmonë e pranishme në këto filma dhe madje është reklamuar shumë. Një shembull kryesor i këtyre filmave që mund të jetë filmi më racist në historinë e Hollywoodit është filmi i ikur me erën i Victor Fleming, në të cilin jo vetëm që ekziston një marrëdhënie padron-sklav midis të bardhëve dhe zezakëve, por edhe të bardhët janë zyrtarisht pjesë e klanit Ku Klux Klan.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Një zezak në kineman amerikane nga i ikur me erën e deri tek seriali Tomi dhe Jerry është një shërbëtor i mirë dhe i arritshëm, i cili i përcakton në mënyrë të përsosur bazën e tij shoqërore, një bazë dobët dhe e brisht që e identifikon atë si të brisht, analfabet, emocional, irracional dhe në fund të fundit një shërbëtor të të bardhve. Në fakt, imazhi i shërbëtorit zezak në i ikur me erën përfaqësonte një pikpamje publike dhe të popularizuar në shoqërinë amerikane që në gjysmën e dytë të shekullit të 20 u kundërshtua gradualisht nga disa artistë dhe natyrisht nga bashkësia ndërkombëtare. Figura ose artisti më i shquar që i dha fund kësaj ikonografie raciste ndaj zezakëve ishte Sidney Poitier, i cili fitoi çmimin e Akademisë për filmin e tij të vlerësuar Zambakët e fushës dhe për punët e tij të tjera. Në kohën kur Sidney Poitier mori çmimin e tij të Akademisë në vitin 1963, kishin kaluar 5 vite që nga nominimi i parë dhe i fundit i një njeriu me ngjyrë në Akademi, dhe kinemaja zyrtare amerikane pas 50 vjetësh nga formimi i këtij sistemi të gjerë, për këtë arsye, për herë të parë vendosi një zezak në listën e fituesve të çmimit Oscar. Kjo në të vërtetë përcjell një mesazh të qartë që trupi i Hollywoodit lëviz paralelisht me vetë shoqërinë amerikane dhe përpiqet të ndryshojë imazhin e zezakëve në filmat dhe animacionet amerikane. Në fakt, zezakët u përpoqën të shpëtonin veten dhe i bën drejtorët e kinemasë dhe drejtorët e festivaleve si Oscari të vetëdijshëm për përpjekjet dhe aftësitë e tyre në fusha të ndryshme. Pas shumë përpjekjeve, shkëlqimi i kineastëve të tillë si Spike Lee me filma të tillë si Malcolm X dhe vepra të tilla si 12 vjet sklavëri dhe Drita e hënës, gjithashtu tërhoqi përkushtimin e entuziastëve të kinemas në mbar botën tek arti dhe aftësitë e personave me ngjyrë, duke marrë seriozisht kapacitetin e tyre. Por kinemaja botërore, veçanërisht në djepin e racizmit botëror, domethënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është ende shumë larg pikës së dëshiruar dhe her pas here zërat e të mëdhenjve në këtë fushë tregojnë se me gjithë përpjekjet e shumta, racizmi është ende gjallë dhe barra e tij rënd është mbi njerëzimin. Për shembull, Tom Hanks, një kineast i famshëm amerikan, i bëri thirrje kohëve të fundit kineastëve që të marrin racizmin më seriozisht dhe ta portretizojnë barrën e rënd të racizmit. Në një postim për New York Times, vetëm disa ditë pas 100 vjetorit të genocidit në qytetin Tulsa, Tom Hanks thot se në shumicën e rasteve, historia shkruhej nga të bardhët, si ai vetë, ndërsa shpeshherë historia afrikanëve përfshirë masakrën e tmerrshme në Tulsa, që ka kaluar pa u vërejtur. Më 31 maj dhe 1 qershor të vitit 1921, racistët amerikanë pushtuan lagjen Tulsa, duke djegur dhe duke shkatëruar qindra shtëpi të zezakëve. Qindra zezaku masakruan dhe rreth 800 të tjerë u plagosën në këto sulme. Tragjedia është përshkruar si incidenti më i keq i dhunës racore në historinë amerikane. Deri kohët e fundit, industria e argëtimit, e cila luan një rol të rëndësishëm në portretizimin e historisë së harruar, përfshirë projektet e ti, ka marrë një qasje të ngjashme, shkruajti Tom Hanks. Tom Hanks u ka kujtuar kolegëve të ti se veprat argëtuese duhet të trajtojnë barrën e racizmit në vend, duke pasur parasysh detyrën e pretenduar të formave të mirë fillta të artit. Mesazhi Tom Hanks për kineastët dhe producentët erdhi në një kohë ku në vitet e fundit, çështja e diversitetit etnik dhe racor në industrinë e filmit ka qenë një temë nxehtë. Në vitin 1921, një grup i të bardhëve sulmuan një lagje të pasur zezakësh dhe vran rreth 300 persona. Sigurisht, jo të gjitha lajmet e festivalit të filmit në Cannes janë të përmbledhura në kundërshtimin e racizmit nga kreu i jurist. Festivali i filmit në Cannes, i cili u anulua vitin e kaluar për shkak të shpërthimit të koronavirusit, filloi ditën e martë me 6 korrik me parullën Kthimi kinemas në rrethanat aktuale. Thierry Fermo, sekretari artistik i festivalit dhe ekipi i tij, me gjithë krizën e vazhdueshme të shpërthimit të koronës, pati guximin të trajtoi përsëri një ngjarje aktuale dhe më në fund arriti ta zbatojë atë në praktik. Tani yjet e filmave dhe reporterët janë mbledhur në qytetin bregdetar të Francës, në Cannes, fal praktikave shëndetësore dhe testimit të vazhdueshëm koronar. Heroi nga Askar Farhadi është një prej tre përfaqësuesve të kinemas iraniane në festivalin e 74 të filmit në Cannes, që do të konkurrojë kundrejt 23 filmave nga vende të ndryshme të botës për palmën e art. Festivali 74 i filmit në Cannes do të zgjasë deri në datën 17 korrik. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miro dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.